Mirëditatën nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës sot do të diskuton për themelimin e forcave të armatosura. 45% e maqedonasve provojnë fati në bastore sportive. Vdesin dy emigrantësh duke mbi 30 si rezultati përmbysjes së dy anijeve në detin e Gjeb. Ukraina transferon në qendër të paraburgosurit të qytetit Odesa. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku ka filluar seanca e kuvendit të Kosovës, ku pritet të debatohet për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Në linjë telefonike kemi kolegun Bekim Bislimi, i cili është duke ndjekur nga afër seancën e kuvendit të Kosovës. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Silvie.
Bekim, seanca e kuvendit të Kosovës ka filluar, a ka filluar edhe diskutimi për themelimin e forcave të armatosura?
Jo ende, Selvie, seanca e kuvendit të Kosovës ka nisur pak pas orës 10 sipas rendit të ditës. Në kuvend fillimisht janë bërë pyetjet parlamentare për çështjet e ndryshme. Ndërkohë që është duke u debatuar për miratimin amandamenteve në Kushtetutën e Republikës së Kosovës të propozuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Ndryshe ajo që edhe ju e përmendët që pritet të jetë interesante është shqyrtimi i parë i projektligjit për ndryshim dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me forcën e armatosur të Kosovës. Në kërkim të një kompromisi lidhur me çështjen e themelimit të forcave të armatosura, të cilat përfaqësuesit e serbëve po e kushtëzojnë me vazhdimin e ulseve të rezervuara, liderët e partive politike janë takuar me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Tracy Ann Jacobson, në rezidencën e kësaj të fundit, ku siç thuhet temë diskutimi ka qenë transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcën armatosur të Kosovës. Në takim prezent kanë qenë kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, si dhe krerët e partive politike në vend Isa Mustafa, Ramush Haradinaj dhe Bexhet Pasolli. Ende nuk ka ndonjë informat lidhur me atë se ka pasur ose jo ndonjë ujdi ndërmjet tyre, por rezultati i këtij takimi pritet të reflektohet edhe gjatë debatit për çështjen e themelimit të forcave të armatosura të Kosovës në kuvend sot. Silvie?
Bekim, çfarë janë pritjet? A ka koordinim paraprak në mes të grupeve parlamentare dhe a janë 2/3 e votave të minoritetëve të siguruara?
Si që thatë dhe ju, Silvie, për votimin e themelimit të forcave të armatosura të Kosovës nevojitën 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës, si dhe 2/3 e votave të partive që përfaqësojnë pakicat në kuvend. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës më herët patën thënë se dhe patën shprehur bindjen se nuk do të ketë mungesë të votave sa i takon çështjes së themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Votat për lidhur me këtë çështje i kanë paralajmëruar edhe përfaqësuesit e partisë më të madhe opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës. Por ata kanë theksuar se nuk do të votojnë për ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës. Disa prej liderve serb tashmë kanë deklaruar se nuk do të mbështesin themelimin e forcave të armatosura të Kosovës në rast se nuk votohet edhe vazhdimi i vendeve të rezervuara. Përderisa disa nga përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë tashmë kanë sugjeruar që pakicave të vazhdojnë ulset e rezervuara edhe për një mandat në kuvendin e Kosovës, liderët serb, disa prej tyre, domethënë kanë kërkuar edhe dy mandate për ulset e rezervuara. Se cili do të jetë rezultati i debatit për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, pritet të shihet më vonë gjatë seancës së kuvendit të Kosovës.
Bekim, faleminderit për informacionet e tanishme, mbesim në kontakt për trejat dhe zhvillimet e fundit gjatë ditës në kuvend. Të gjuhës të ndëruar në minutat vjus, ju sjellim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov thotë se 42 persona të arrestuar gjatë dhunës së fundit në qytetin Odesa janë transferuar në qendrat e paraburgimit që gjenden në Ukrainën qendrore. Transferimi është bërë sot pasi që një ditë më parë më shumë se 60 të burgosur prorus janë liruar pasi që një turm prej 2000 personash kishin sulmuar policinë në portin jugor duke kërkuar lirimin e tyre. Më 2 maj më shumë se 40 persona kanë vdekur në një zjarr që kishte përfshirë ndërtesën ku aktivistët prorus ishin fshehur gjatë operacioneve që po ngjan në atë pjesë. Presidenti rus Vladimir Putin dhe kancelaria gjermane Angela Merkel e kanë realizuar dje pasdite një bisedë telefonike gjatë të cilës kanë diskutuar rreth situatës në lindje të Ukrainës, duke theksuar nevojën e veprimit ndërkombëtar me qëllim të uljes së tensioneve. Kremlini ka njoftuar se Merkel ka shprehur mirënjohjen për ndihmën edhe nga Rusia rreth lirimit të vëzhguesve të OSBE-s, të cilët janë mbajtur nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Zyrtarët grek kanë njoftuar se të paktën 2 persona kanë vdekur dhe 30 të tjerë konsiderohet të zhdukur, pasi që dy anije me emigrant janë përmbytur në lindje të detit Egje. Roja bregdetare greke kanë njoftuar se anijet janë mbytur në orët e para të ditës së sotme në afërsi të ishullit Samos, jo larg nga brigjet e Turqisë. Autoritetet e atjeshme kanë bërë me dije se 36 persona kanë shpëtuar të gjallë, por se dhjetra të tjerë ende konsiderohen të zhdukur. Ende nuk dihet kombësia e personave që po udhtonin me ato anije. Udhëheci republikan irlandez Gary Adams e ka kritikuar policinë në Irlandën Veriore për arrestimin e tij në lidhje me një rast të vrasjes. Adams, udhëheci i partisë Sinn Féin, ka thënë se paraburgimi ndaj tij ishte i motivuar politikisht dhe ato pikrisht pak para mbajtjes së zgjedhjeve evropiane gjatë majit. Adams është liruar dje pas 4 ditë marrjes në pyetje nga ana e policisë në lidhje me një vrasje të vitit 1972. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë parashikuar se numri i të vdekurve si rezultat i shembjes së dheut në një fshat në verilindje të Afganistanit mund të arrijë në 500 veta. Mijëra persona janë zhdukur në fshatin Abe Berek nga shembja e dheut që kanë ngjarë më 2 maj, ndërsa zyrtarët lokal thonë se numri i të vdekurve mund të jetë 2700 persona sa dhe konsiderohen të zhdukur aktualisht. Por numri i sakt nuk dihet nga se shumë viktima si rezultat i shembjes së dheut kanë hyrë shumë metra në dhe. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mungesa e përvojës për punë të caktuar apo paraqitet si problem për punësim në Kosovë. Disa të rinj në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se ky kriter po i diskriminon ata që në fillim të karrierës. Opinionet e tyre na i sjell Nadia Ahmeti.
Në mediat e shkruara, portale elektronike, por edhe institucione publike mund të hasësh në shumë konkurse për punësi në sektorin publik, po ashtu edhe atë privat. Por në përshkrimin e kushteve në shumicën e konkurseve kërkohet diplomë universiteti, përvoja punës nga 1 deri në 3 vjet, varësisht nga lloji punës, si dhe mosha mesatare prej 20 deri në 30 vjeç. Por përvoja punës po paraqitet problem për punësim për të rinjt kosovar, thon disa nga ata për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Ata thonë se të rinjt po diskriminohen në fillim të karrierës së tyre profesionale për shkak se konkurset për vende pune kërkojnë përvojë pune, e në anën tjetër nuk ju jepet mundësia që ta krijojnë këtë përvojë. Gëzim Krasniqi, absolvent në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se është i vetëdijshëm se do të ballafaqohet me këtë problem pas përfundimit të studimeve.
Veç e di që tash jam absolvent, edhe e di se si jam i gatshëm për punë, do s'ty në intervistat që është këta i bojnë, ku lypet praktika, përvoja, a më në gjopë lëtë që kam probleme.
Kriteret e punësimit janë diskriminuese për të sapo diplomuarit, po ashtu edhe për ata që dëshirojnë të punojnë në sektorin privat, thot Adonis Zeynullahu, student në vitin e parë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike.
Kam konkurruar në plet vana po skop, kërkosh nuk pranan pa pos në përvoj tre veshore si dy. Konkretisht se programar fillim, edhe si IT që këndrejtimi shkenca kompjuterike, po pa pos përvoj tri veshore, se pa pos të krym këtë fakultetin, kërkosh nuk marë parasysh.
Për dallim nga studentët e cilët nuk kanë pasur mundësi të përfundojnë praktikën, Agron Abdyli, student në Fakultetin Ekonomik, tashmë është praktikant në njërën nga bankat e Kosovës. Ai tregon lidhur me këtë.
Është shumë e mirë sepse më krijon edhe eksperiencë, edhe paralelisht mësoj edhe eksperiencë, domethënë gjatë studimeve, edhe ato studime që i kam në fakultet i praktikoj edhe në jetën reale. Sepse domethënë pa praktikë është shumë vështirë që të aplikohen ato studime që kemi.
Por me problemin e përvojës së punës nuk ballafaqohet Besnik Gashi, student në vitin e dytë në Fakultetin e Arkitekturës, pasi ai tashmë punon në një kompani ndërtimore që udhëhiqet nga babai i tij. Por megjithatë sfidën e kompani paraqitet gjetja punëtorëve të rinj me përvojë pune.
Unë po, jam imposum tash, jam imposum atë, domethënë marrë një orë. Po njashtë edhe na kërkojmë domethënë përvojë pune për çdo punëtor që pranojmë atë. Por në varet dhe pre ambicjes, triut, që ka ambicjet edhe kështu.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në dekadën e fundit e posaçërisht të rinjt. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla papunësisë në vend arrin 30.9%, kurse 55.3% janë të rinj nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Ndërkaq, sipas organizatave jo qeveritare, niveli i papunësisë në vend arrin rreth 50%. Për çdo vit në tregun e punës hyn rreth 30.000 persona, kurse tregu i punës absorbon vetëm 6.000 sosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në një vend ku mbi 30% e popullsisë është e papunë dhe ka pak perspektivë, është e kuptueshme që qytetarët i ndërtojnë shpresat e tyre në lojra fati, thonë sociologu duke komentuar të dhënat e Asociacionit të Basteve Sportive në Republikën e Maqedonisë. Sipas këtyre të dhënave, mbi 45% e popullsisë së vendit është e përfshirë në vënien e basteve. Qytetarët pranojnë se shanset për të fituar janë të vogla, por megjithatë nuk heqin dorë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërieta Hajroja Jagës.
Sipas analizave që ka bërë Asociacioni Basteve Sportive në Republikën e Maqedonisë, rezulton se mbi 45% e popullatës së vendit është e përfshirë në vënien e basteve, ndërkohë që nga ky asociacion shprehin shqetësimin se me ndryshimet e fundit të ligjit për tatim personal, me çës do duhet të paguhet tatim prej 10% për secilin talon ku ka përfitim, do të ulet interesimi i qytetarëve për të vënë bast në bastore sportive. Ndërkohë qytetarët tonë se janë të vetëdijshëm se mundësitë për të fituar janë shumë të vogla, por megjithatë nuk heqin dorë që një pjesë të madhe të kohës ta kalojnë në bastore. Vangjeli, i cili ka kaluar të 60-ta, thotë se qëndrimi në bastore është si mundësi për të ikur nga problemet e shumta financiare, për të cilat nuk shoh ndonjë rrugë dalje. Po kjo që bastore sportive janë të stërmbushura me të rinj, do të thotë se kemi të bëjmë me një sëmundje të shekullit 21, sëmundje që e ka kapluar shumë rënd shoqërinë tonë, me që në vend se këto të rinj të rekreohen, punojnë, ndërtojnë perspektiva, ata bashkë me mua me orë të tëra qëndrojnë këtu, tekson Vangjeli. Gjërsa sociologët thonë se hapja e një numri të madh të bastorëve është dhe përgjegjësi institucioneve shtetërore.
Bas vitit 1991 kemi një shtim të ashtu të sforcuar të bastorëve edhe të luajtjes ashtu të themi të pokerit nëpërmjet internetit, gjë që është diçka e re. Edhe që e involvon sidomos gjeneratën e re dhe kërkimet shkencore tregojnë se më së tepërmi luajnë njerëzit me arsim të ulët, më të ulët edhe njerëzit e papunë, gjë që thoj.
Shpreth Hasan Jashari, sociolog nga Universiteti i Evropës Juglin dorën në Tetov. Ndryshe sipas ndryshimeve të fundit ligjore ndalohet vënja e basteve në lojrat e fatit në internet dhe përmes veb-faqeve dhe kompanive të shteteve të tjera. Me atë që baste sportive do duhet të kryhen përmes lotarisë shtetërore, subjekt ky i ri ku shteti ka 51% të pronësisë, ndërkohë që janë bllokuar të gjitha veb-faqet e internetit që mundsojnë vënjen e basteve në vendet e jashtme. Nga ana tjetër, ekspertët e IT-s theksojnë se është e pakuptim kjo masë ndërmarrë nga ana e qeverisë për bllokimin e faqeve legale të cilat promovojnë bastore ndërkombëtare, gjërsa shërbimet e njëjta të kompanive vendore janë në funksion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës sot do diskutoj për themelimin e forcave të armatosura. Vdesin dy emigrantë, zhduken mbi 30 si rezultat i fundosjes së dy anijeve në detin e Gjeb. 45% e maqedonasve provojnë fatin në bastore sportive. Ukraina transferon në qendër të paraburgosurit të qytetit Odesa. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.